өндүрө алат экен. Самрук мемлекеттик холдинг электр энергетика активтеринин башкарма директору Аскербек Досайулу Казакстандагы электр кубатынын азыркы жагдайын сын көтөрмөйтүн күйдө деп сипаттайды.
Бизде мынау оңтүстүк менен солтүстүктүн арасында байланыш бар, ал ошо оңтүстүк солтүстүк менен батыс менен арасы бизде кошулмаган. Негизинде десеңиз, мына электр жүйөлөрүнүн баары совет өкмөтүндө салынып, бүкүл совет өкмөтүнүн сол күйүнчө оптимизация менен жасалган. Электр көздөрүнүн баары бизде солтүстүк жакта көп. Неге десеңиз, ал солтүстүктө арзан көмүр, ал оңтүстүктө жаңагы первичный энергетический ресурс. Оңтүстүктө ондай ресурстар аз. Сондуктан бизде азыркы жагдайда оңтүстүктө өтө кыйын.
Сондай ак маманнын айтуунча, электр кубатын үнөмдөө менен катар аны тиімді пайдаланууга көбүрөөк көңүл бөлүнүү керек.
Тарифтерди жайлап көтөрүү керек. Электр энергетика жетпейт, теплоэнергия жетпейт. Биз кийин светсиз каламыз, теплоэнергия кырабыз. Булар да өзүнүн жагдайларын эсептесин. Мүмкүн азыраак жагып отурама, эгерде мына кәсіпорындарда жаңа технология киргизер, аз электр энергия жейтин.
Мамандар Алматы облысында орналасқан электр қуатын тарқататын жүйелердің 45% осыдан 25 жыл бұрын істен шыққан дейді. Бюджеттен оларды күрделі жөндеуден өткізуге 170 миллиард доллар керек екен.
2006 жылдан басталды ғой бұлардың тарифтерді көтеру. 200% бұлар сол бағаларын қымбаттатты. Ал енді бұлардың сілтеп отыратыны вот мына қуаттары, сосын жаңағы тепло станцияларының кондырғылары ескірді 60-70% деп келтіреді, но бірақ та ол дұрыс емес. Мына біздің антимонополиялық комитеттің бұларға тісін батыра алмайтындығын, егерде қадағалап бағаларын дұрыс есептеп жасап отырса, бұл энергия қуатының бағасы көтерілмес еді.
Деді экономист сарапшы Сен Аманбаев. 2005 жылы Қазақстанда 68,113 миллиард киловатт-сағат электр қуаты тұтынылса, 2006 жылы бұл көрсеткіш 71,7 миллиард, былтырғы жылы 76,14 миллиардқа жеткен. Егер осы қарқын сақтала беретін болса, Қазақстанға 2010 жылы 95 миллиард, ал 2015 жылы 117 миллиард киловатт-сағат электр қуаты қажет болады екен. Ал елдегі қолданыстағы электр қуатын өндіретін кәсіпорындардың ондай көлемдегі қажеттілікті өтеуге шамасы жетпейтін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қазір менде радио тыңдаушыға айтай кетейік, Шығыс Қазақстан облысында электр қуатының тарифі көтерілді. Енді 21 тамыздан бастап аймақтағы халық электр қуатының 1 киловатт-сағат үшін 5 теңгеден аса төлейтін болады. Сонымен қатар Талдықорған қаласы мен Алматы облысында да энергия беруші Жетсу Энерго Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестік тамыздың 12-сінен бері өз қызметтері үшін бағаны өсірді, яғни энергия қуаты үшін бұрынғы 8 теңге 14 тиынның орнына енді 1 киловатт-сағат үшін 10 теңге 85 тиын төлейтін болады. Қымбаттаған сонымен электр энергиясының тапшылығы жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстандағы су тапшылығы жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қазір менде радио тыңдаушыға хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Мамандар бұған биылғы қолайсыз ауа райы себеп болып отыр дейді. Жыл сайынғы су тапшылығы мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Шардара су қоймасынан келетін су мөлшерінің азаятындығын Оңтүстік су шаруашылығы жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорны көктем айында ескерткен болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда су қоймасынан секундына 250 куб метр су мөлшері түсіп жатса, бірте-бірте азайып, тамыздың 26 күні тек 50 куб метр көлемінде ғана Сырдария өзеніне жіберіледі. Шардара су қоймасының мамандарының айтуынша, бұған жауын-шашын мөлшерінің аздығы себеп болып отыр.
Биылғы жылдың өзі, мысалы, жауын жауған жоқ, күн ыстық болды, жауын-шашынның запасы түсіп қалған. Қыстың өзінде сол таудағы еріп бізге қарап құйылатын судың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе кем мысалы биыл.
Дейді есімін айтпауды жөн көрген Шардара су электр станциясының маманы. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қырғызстаннан басталып, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Шардара су қоймасына келіп жатқан су мөлшері секундына 45 куб метр көлемінде. Бұл бұрынғы жылдардағы 300-350 куб метрмен салыстырғанда тым аз дейді.
Көктемдегі шаруалардың далаға тастаған сепкен тұқымдары өнім беру үшін, сол өнімнің жағдайын жасау үшін суды тастап отырамыз. Олардың қажеттілігі 500 куб, 400 кубтен керек болады. Соны тастап отырдық шамамыз келгенше. Енді дариядағы судың мөлшері қазір 940 41 миллион ақ су қалды. Теңіздің түбінде 1 миллиард су қалу керек проектісі бойынша. Өйткені ол теңіздің ішінде де жан-жануарлар бар, балық бар, басқа бар екен. Бұл да тастап атырмыз. Енді анан арман қарай жаңындегі шаруашылыққа деп арман қарай тастай беретін болсақ, теңізімізде су қалмайды.
Жалпы Шардара өңірінің тұрғындары су тапшылығы азабын біраз жылдан бері көріп келеді. Мұндағы тұрғындар сондай-ақ ауыз суға да зәру. Бұдан 2 жыл бұрын мұндағы халықтың ауыр халін өз көзімен көрген су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцевтің шошып төтенше жағдай жариялауды ұсынуы да халық есінде. Жер астынан су тартуға мүмкіндік болмағандықтан мұндағы тұрғындар Шардара су қоймасының қоймалжың суын ішіп отыр.
Шардара өзенінің суының сапасы өмір болған емес. Өйткені біз тастанды суда отырмыз. Анау жандегі жоғарыдағы қырғыз, өзбек, тәжік сол жоғары жақтағы үш республиканың ахаба суы бізге кеп түсіп отыр ғой. Судың сол мөлшері төмендеген сайын анау ішіндегі жан-жануарлар бар, басқалар бар. Солардың жандегі шіресі шығады, басқа болады. Балық судың дәмі балықтың жандегі шіресі болып кетеді. Онсыз да бізде сары ауру көп. Біздің аудан бүкіл облыс бойынша белгілі сары аурудың ордасы.
Дейді Шардара су электр станциясының маманы. Қыста судың көптігінен, жазда судың тапшылығынан зардап шегетін мұндағы тұрғындардың мәселесін шешудің бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді мамандар. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Мұрат Мұхамедовтың айтуынша, аталған су реттегішінің салынуы бюджеттен көп шығынды талап етсе де көп мәселелерді шешпек.
Көксарай су қоймасының ең басты мақсаты контррегулятор, реттеуші. Су реттеуші деген артық суды бойына алып қалып, кейін су тапшы болған кезде, ана бойындағы тұрған суды қайтадан дарияға құйып төмен жаққа. Көксарай су қоймасы салынған жағдайда, онда 2,5-3 миллиардтың көлемінде су келетін болса, онда мына су тапшылығына байланысты төменгі дарияның төменгі ағысындағы жаңа жерлердің барлығын суландыруға, шілде айына дейін суландыруға мүмкіндік болады.
Бұған дейін су қоймасының салынатындығы турасында ел президенті айтқанмен аталған мәселеге қатысты дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Су маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше аталған су қоймасының салынуы мәселені керісінше ушықтыра түспек.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Тереңдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді. Ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Көксарай су қоймасы Қызылорда маңындағы Арыс қаласында салынатын болады. Болашақ су қоймасына бөлінген жер телімдерінің арасында орман шаруашылығы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ауа райының қолайсыздығынан оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болатындығы жайлы хабарлап отырмыз. Бүгінде Сырдария арнасына секундына 250 текше метр су жіберіліп жатқан. Енді Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстар комитеті хабарлағандай, 13-14 тамызда су көлемі секундына 200 текше метр ғана жіберілді. 15 тамызда 150, 16 тамызда 100 текше метр ғана болмақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы сарапшылардың бағалауынша бүгінгі таңда су тапшылығы Орталық Азиядағы ең күрделі мәселелердің бірі болып отыр. ТМД елдерінің арасынан су қамтамасыздығы жағынан Қазақстан ең соңғы орында тұр. Республиканың орны толатын су қорының шамамен тең жартысы одан тысқары жерлерде Қытайда, Өзбекстан, Ресей және Қырғызстанда жиналатыны жайлы Қазақстан бүгін агенттігі хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалпы Орта Азиядағы су тапшылығы жайында хабарымыз халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғасатын болады. Әлі де бізбен бірге қалыңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығаруға сатуға мемлекеттік монополия орнату мүмкін деген хабарымыз беріледі. Және де жалпы Орта Азия елдерінде су тапшылығы проблемасы жылдан жылға өзекті болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды ұмытпаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Таяу болушакта Казакстан бекире балык түрлөрү менен кара уулдурукту өндүрүү менен өңдөөгө жана экспортко чыгарууга жана эл ичинде сатууга мемлекеттик монополия орнотуу мүмкүн. Осы максатта Республика парламентинин төмөнкү палатасында тиешелүү заңдарга өзгөртүүлөр менен түзөтүүлөр энгизүү тууралуу заң жобасы биринчи окулумда макулданды. Алайда кээбир тәуелсиз эколог мамандардын бири үзүлдү кесилди түрдө кызыл балык түрлөрүн аулоого монополия орнотуу менен катар мораторий жарыялоо керек дегенди алга тартып отур. Бул жайында кабарыбызды әріптесім Султанхан Аққұлынан тыңдаңыздар.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан алғанда қазір 200 тоннадан әрең алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстандық емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровый несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп жатыр. Негізі мына жайларда ол да бюджеттен республикалық бюджеттен ақшасын шығарып жатырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Ереусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Ереусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сату да керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланып тұру керек. Біріншіден мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымдаға келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Азербайджан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия, я біз Қазақстан істесек, оны тәтті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сонда бір ауыштық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де, барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независимая газета» басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де, азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, Минфин қосы шешпейді. Біз онда компетенциямыз жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазақстандық эколог Мэлс Ереусізов бұл монополиямен қатар мораторий енгізу керек деп отыр бұл салаға. Жұма күні түскен хабарға қарағанда Атырау облысының Исатай ауданының теңіз жағасындағы Жамбай ауылынан 70 шақырым жерде ішінде 4 балықшы бар қайыққа ескертусіз оқ атылып, соңында 2 адам қайтыс болғаны айтылып отыр. Яғни Атырау облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз баспасөз кызметинин кабарына караганда, Казакстан балыкчылары минген кайыкка үстөрүндө аскерий формадагы адамдар бар, белгисиз кайык шабуул жасаган деген акпарат полицияга келип түшкөн. Онда ок тийген 1976 жылгы жана 1986 жылгы эки жигит кайтыш болгону жайлы айтылып отур. Кымбаттуу радио тыңдоочу кайын, азаттыктын кабарларын башка да тагырыптар менен одан ары жалгастырабыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган азаттык мураты.
Жуук арада, демек, кыргыктын биринен баштап, азаттыктын кыска да нуска жедел де шоол дайындалган хабарлары сиздерге кызмет эдетин болады. Курметтүү тыңдарман.
Ардактуу радио тыңдоочу кайын, сонун катар сиздер 1-кыркүйөктөн баштап Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын эфир толкунунан таңгы саат 7:00 8:00 дейин кыска толкунун 9750 7215 чийликтеринен, сондай Алматыда орто толкунун 1341 чийлигинен таба аласыздар. Сондай ак кешки багдарламабыз саат кешки 7:00-8:00 дейин кыска толкунун 12005-9465 чийликтеринен берилетин болады. Орто толкунда 1341 чийлигинен тыңдай аласыздар. Ал Семей менен Шымкент калаларында таңкы саат 7-8 аралыгында ультра кыска толкунун 7019-7120 чийликтеринен Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасы назарларыңызга усунулады. Азаттыктын жаңырган, жанданган хабарларын тыңдауга убакыт тауып жүрүңүздөр, ардактуу радио тыңдоочум. Кадырменде радио тыңдоочу кайын, энди Орто Азия элдери суу тапшылыгына тап болуп отурганы жайлы хабар менен багдарламабызды одан ары жалгастырайык. Кыргыз жана тажик элдери суу коймаларындагы суудун аздыгы кыстын камын жазан ойлоого өздөрүн мажбурлеп отургандыктарын айтады. Айтпесе кыста алар жылуусуз, жарыксыз калуу мүмкүндүктөрү туулуп отур. Кымбаттуу радио тыңдоочу кайын, биздин бул кабарыбыз менен сиздерди Нурултай Өркүнбай тааныштырат.
Суу тапшылыгы проблемасы Орто Азияда осыдан бир ай мурун өткүр коюла баштаган болатын. Кыргызстан жана Тажикстандын таулуу аймактарына кардын жыга түсүү суу коймаларындагы суу деңгээлеринин азайып кетүүнө тикелей әсер этип отур. Орто Азия сууларынын 85% кору осы кос элге тиесилүү. Мисалы, Тажикстандын Нурек коймасындагы суу деңгээли өткөн жылы 897 м/25 см болсо, быйыл ол көрсөткүч 885 м/82 см дейин түшүп кеткен. Ягъни өткөн жыл менен салыштырганда 11 метрге төмөндөгөн деген сөз. Быйылгы кыс басында бул суу деңгээли жылдагысынан 16 метрге түшүп кетеди деген кауп айтылууда. Сондуктан электр жарыгын мөлшөрлөп бөлүү тууралуу тажик өкмөтүнө усуныстар жасалып отур. Кыргызстанда болсо, Сырдарья жана Амударья өзөндөрүндөгү суу деңгээли былтыргысынан 8 миллиард текше метрге, ал Токтогул суу коймасында 15% азайып кеткен. Бул суу электр бекеттери жумусунун баяулаганы дегенди билдиреди. Шилденин 24-түндө кыргыз президенти Курманбек Бакиев өкмөт отурусунда энергияны үнөмдөп жумсаудун алгачкы кадамдарын жарыялаган болатын. Буган орай эл энергия дагдарысына жакындап калды деп жарыяланды. Кыргыз расмийлеринин жазгы демалыстарын догарып, кыска әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жеке меншік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Токтогул су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мындай жағдайда елде жылу беруу жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Токтогул су электр бекеті өз жұмысын мындағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Токтогул су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Токтогулдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы қырғыз бөлімінің аңғайсыз сауалдар атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Акылбек Тумонбоев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі күні су тапшылығы Орталық Азиядағы ең күрделі мәселелердің бірі болып отыр. Сырдария бассейні Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан және Тәжікстан секілді 4 республиканың аумағын қамтыса, бұл өзеннің су ресурстары негізінен Қазақстан аумағынан тысқары жерлерде қалыптасқан екен. Оның 74% Қырғызстанға, 14% Өзбекстанға, 3%-ға жуығы Тәжікстанға, Қазақстанға тек 9% тиесілі. Сырдария суы 1965-85 жылдары өзеннің басында су қоймаларының каскады салынғаннан кейін ең жоғарғы деңгейде пайдаланылып келеді. Олардың ішіндегі ең ірілері Қырғызстандағы Тоқтоғыл мен Қазақстандағы Шардара су қоймасы. Бүгінгі таңда Шардарада су қоймасынан Сырдария арнасына су жіберу көлемі ең төменгі деңгейге дейін азайтылып жатыр, яғни 15 тамызда ол 150 текше метрге дейін, 16 тамызда 100 текше метрге дейін азайтылмақшы. Бүгінгі күні Қырғызстандағы Тоқтоғыл су қоймасындағы су тапшылығы бірінші кезекте проблемаға айналып отыр. Мәселен, 2008 жылдың 30 сәуірі көк шығатын тұста су қоймасындағы су көлемі 6,148 миллиард текше метрге дейін азайған. Бұл кейінгі 20 жылдағы ең төменгі су көлемі. Судың қысымы азаюға байланысты бұл станцияның электр қуатын шығару мүмкіндігі 2 есеге азайғандығын осы Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты ағайын, Грузия аймағында болған шабуылдардан кейін Каспий теңізінің табиғи газы мен мұнайын Еуропаға жеткізетін негізгі құбыр жолдарына қауіп төніп тұр. Өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін дейді сарапшылар. Енді осы хабарымызға ден қойыңыздар. Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болды. Бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға келтіру ықтимал. Бұл тұрғыда миландық сарапшы Федерико Бордонара проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия мен Ресей арасындағы қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшы, бақылаушы және инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсутегіні батысқа қарай жеткізудегі атқаратын рөлін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін.
Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған. Сондай-ақ 2009 жылы Түркияның порты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку-Тбилиси-Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш 2 еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып өтіп Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку-Тбилиси-Джейхан өткен аптада Түркияның шығысында құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Сол себепті Грузиядағы жағдай оған қазір әсер ете қоймайды. Алдағы уақытта мұнайға деген сұраныстың төмендеуі таяу күндері мұнай бағасының қатты түсуіне әкелді. Грузия Ресей қақтығысына қарамастан сұраныстың төмендеуі мен базарлардан түскен ақпаратқа байланысты бұл уақыт жалғасып отыр. Бірақ бұл уақыт Грузиядағы шығын көлемі анықталғанда өзгеруі мүмкін. Грузия билігі тамыздың 12-сінде хабарлағандай, Ресей күштері мұнай құбыр жолына шабуылдамақ болған. Бұлай деп грузиялық ресмилер Ресеймен соғыс басталған тамыздың 8-нен бері айтып келді. Брюссельде орналасқан халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Грузиядағы соғыс қазірдің өзінде баламалы мұнай экспорты жолын жауып тастады.
Іс жүзінде бұл қақтығыстың әсері қалай болды дегенге келетін болсақ, Әзербайжанның бұрынғы мұнай құбырларынан Грузия порттары арқылы өтетін баламалы экспорт жолы қазірде ол порттар қирағаннан кейін жүрмей жатыр және ол порттарға Ресей тосқауыл қойып отыр.
Those ports and blocking of those ports by Russia.
Тамыздың 12-сінде British Petroleum Грузияның Қаратеңі шағалауындағы Бакуден Супсаға дейінгі мұнай құбыр жолы уақытша жабылғанын жариялады. Бұл жол әдетте күніне 90 мың баррель мұнай шығаратын. Грузияда қақтығыс тек мұнай экспортына ғана салдарын тигізіп отырған жоқ. Сәрсенбі күні түркиялық басылымдар Баку Тбилиси Эрзурум арқылы өтетін табиғи газ тасымалы тоқтап қалғанын жазуда. Халықаралық дағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің сөзіне қарағанда, газ экспортына қатысты жағдай мұнай экспортынан басқаша болып отыр. Кавказ аймағы арқылы Набуко сияқты газ құбырын салу жоспары дәл қазір қаралуы керек дейді ол. Экономикалық жағынан алғанда Әзербайжан мен Түркия Кавказ аймағында қақтығыстан зардап шегіп отыр. Бұл екі ел Каспий мен Еуропа арасындағы энергия жолы боламыз деп үміттенген. Бұл аймақта Каспий мұнай газын Кавказ бен Түркия арқылы Еуропаға шығаруды қарастыратын бірнеше жоба бар. Енді инвесторлар Кавказдағы соғысулар аяқталған соң бұл мәселеге жаңа қырынан қарауы керек болады. Энергетикалық сарапшы Эссердің пайымдауынша, Кавказдағы қазіргі күрделі жағдай тез арада дұрысталуы мүмкін. Әрі қазіргі және болашақтағы барлық құбыр жолдарын жолға қойып, Еуропаға өнімдерін жеткізе береді. Бірақ Федерико Борданаро Кавказ арқылы өтетін осы жобаларға Ресей қарсы болып келгенін алға тартады.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed the realization.
Баку, Тбилиси, Джейхан құбыр жолын жүзеге асыруға Ресейдің қатты қарсы болып келгені біздің есімізде. Өйткені аталмыш жол батысқа қарай Каспийдің ресурстарын тасымалдайтын болса, бұл Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретеді.
Caspian resources toward the west.
Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады. Яғни, Борданаро айтып отырғандай, Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін. Энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Кавказ арқылы өтетін жобаларды қаржыландырып отырғандардың көбі еуропалықтар. Олар Грузияда болған жағдайға байланысты алаңдаушылықтарын ашық білдірмесе де, алдағы айларда жағдай қалай болатыны туралы мәселені ыждахатты түрде байқап отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекен жайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.